Сёння на экраны кінатэатра ў Германіі і Францыі выйшаў новы фільм пад назвай «Францішак і папа». Герой фільма – італьянскі хлопчык, які захапляецца футболам і музыкай. Ён з'яўляецца ўдзельнікам папскага хора і марыць аб тым, каб паспяваць разам са святым айцом. Яму прадстаўляецца такая магчымасць, калі ён быў абраны для таго, каб праспяваць перад пантыфікам сольна. Адначасова на працягу ўсяго фільма гледачы могуць пабачыць моманты штодзённага жыцця Бенедыкта XVI, акунуцца ў атмасферу папскіх цырымоній і апостальскіх падарожжаў, заглянуць у сады яго летняй рэзідэнцыі, убачыць швейцарскіх гвардейцаў і ватыканскіх жандармаў вачыма маленькага хлопчыка. Фільм «Францішак і папа» быў створаны пры падтрымцы ватыканскага тэлевізійнага цэнтра і папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Ён дае магчымасць бліжэй пазнаёміцца з асобай святога айца і бачыць яго ў вельмі простай і нефармальнай абстаноўцы.